16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Savjet ministara jednoglasno usvojio izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju građana Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština raspravlja o prijedlogu izmjena krivičnog zakona koji između ostalog predviđa stroge kazne za poslodavce koji ne poštuju prava radnika.
Semberski poljoprivrednici dali rok mlinarima da do kraja ove sedmice odrede otkupnu cijenu pšenice. U suprotnom, blokirat će granični prelaz Rača.
Odnos srpskih vlasti prema Kosmetu neprihvatljiv, konstatovali i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril tokom zvaničnog susreta u Moskvi.
Mladi rukometaši Srbije i večeras protiv Tunisa na svjetskom šampionatu u Banja Luci očekuju veliku podršku navijača.
Temperatura u Banja Luci 28 stepeni Celzijusa. Vrijeme danas toplo i promjenjivo oblačno. Savjet ministara BiH jednoglasno je danas usvojio nacrt izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju i po hitnom postupku ga uputio u parlamentarnu proceduru. Nacrt zakona je korigovana privremena odluka u kojoj su bila tri registraciona područja u BiH, sada ih ima 9. Tri su u Republici Srpskoj, 5 u Federaciji BiH i 1 u distriktu Brčko, pri čemu nema prelaska entitetske granice, naglasio je ministar civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Sredoje Nović. U hitnu parlamentarnu proceduru upućeni su i prijedlozi izmjena i dopuna zakona o državljanstvu BiH, prebivalištu i boravištu građana BiH i zakona o putnim ispravama. Sve ove izmjene trebalo bi već sutra da se nađu na klupama predstavničkog vijeća narednog utorka i vijeća naroda parlamentarne skupštine. Pripremio Milan Stojić.
Izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju predviđaju veći broj registracionih područja u odnosu na privremenu odluku Savjeta ministara, ali je Ustav BiH ispoštovan i nema prelaska entitetske granice, tvrdi ministar Nović.
Ja sam bio vrlo jasan. Republika Srpska je tri registraciona područja i nema prelaska granice, a Federacija 5 i distrikt Brčko 1.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda očekuje da će svi prijedlozi koje je Savjet ministara usvojio jednoglasno konačno dobiti parlamentarnu podršku.
Ja stvarno to iskreno očekujem, budući da bi barem na ovoj razini parlamentarna većina trebala održavati jednoglasan stav članova vijeća ministara.
Ministar civilnih poslova Sredoje Nović je naglasio da će usvajanje izmjena i dopuna zakona o državljanstvu, prebivalištu i putnim ispravama, ako budu usvojeni, otkloniti brojne probleme u BiH. Za novi biometrijski pasoš kaže da će važiti 10 godina.
Izmjene i dopune regulišu da će novi biometrijski pasoš trajati 10 godina umjesto dosadašnje 2, da će se moći dodjeljivati, predavati zahtjev na jedan laganiji način. Zakon o državljanstvu, koji je također jedan od zakona koji je trebalo uskladiti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, to je sada urađeno, i Zakon o prebivalištu i boravištu građana kao jedan od izuzetno krupnih, bezbednosnih, rekao bih, zakona.
Istovremeno je danas zasjedao i zajednički kolegij oba vijeća parlamentarne skupštine, koji nije odredio termin održavanja zajedničke sjednice oba vijeća na kojoj bi se razmatrala bezbednost u radu zajedničkih institucija. Predsjedavajući Ognjen Tadić je rekao da će se sačekati stavovi zajedničke komisije za odbranu i bezbednost BiH parlamenta, koja ima sjednicu u ponedjeljak.
Zajednički kolegij parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučio je danas da će ova pitanja koja su bila na današnjem dnevnom redu, a tiču se događaja od 6. juna i dana posle toga, biti razmatrana nakon što dobijemo izvještaj Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost koji se pravi povodom zaključaka predstavničkog doma.
Zajednička sjednica posvećena bezbednosti u radu zajedničkih institucija će biti zakazana nakon što ova komisija preispita zaključke predstavničkog vijeća i pripremi svoje mišljenje o događajima 6. juna.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog izmjena krivičnog zakona koji između ostalog predviđa mnogo strože kazne za poslodavce koji ne poštuju prava radnika. Unija udruženja poslodavaca i poslanici opozicije usprotivili su se ovoj odredbi zakona smatrajući da nije dovoljno definisan i da neće postići željene rezultate. Opširnije Ivana Frank.
Novčanom i kaznom do 3 godine zatvora kazniće se poslodavci koji ne poštuju ugovor o radu, odmor i pauze radnika, koji ne štete prava žena, a posebno trudnica. Ministarka pravde Gorana Zlatković kaže da su za teže povrede radničkih prava predviđene još oštrije kazne.
Ako je djelo imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje 3 plate djelimično ili u cjelini, ili gubitak prava koja proističu iz neplaćenih doprinosa, učinila će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Istom kaznom kaznit će se i ko radnici prekine radni odnos zbog trudnoće, onaj ko uslovljava zaključenje ugovora u radu, time da zaposlena radnica tokom radnog odnosa neće zatrudnjeti.
Za Uniju udruženja poslodavaca ovo je neprihvatljivo, predsjednik Unije Predrag Zgonjanin.
Oni direktori novi koji su tim preduzećima će istog momenta postati ljudi koje treba da zatvaramo. 3 mjeseca nije izvršena obaveza, morat ćemo zatvoriti te ljude koji su na tim mjestima. Da li to znači da one ljude koje smo doveli da naprave reda u određenim preduzećima i da naprave sve one anomalije, isprave anomalije, da li oni trebaju da budu žrtve?
Tokom poslaničke rasprave Radomir Pašić iz SDS-a uz razumijevanje dobre namjere predlagača pitao je šta znači neopravdano neisplaćivanje plata.
Koji ćemo mi pristup napraviti kad budemo donosili ovakve presude, odnosno sudije koji budu to radili? Zbog ovoga riječi, zbog ovog termina neopravdanog, ja govorim o jednom selektivnom pristupu, o jednoj pravnoj nesigurnosti gdje će vjerovatno određeni poslodavci sada sebe sami, da kažem, dovesti u jednu dilemu kako, na koji način raditi, kako poslovati.
DNS nema ništa protiv kazni, ali smatraju da treba razgraničiti dobre i loše poslodavce, Spomenka Stevanović.
Nećemo mi puno pomoći radnicima zbog neisplaćivanja plata i doprinosa ovim članom. Sam sistem i naš poslovni ambijent, stanje privrede od rata na ovamo je takav kakav je da je svo ovo vrijeme nekako išao na ruku lošim, nesavjesnim poslodavcima.
SNSD će uložiti amandman tako da poslodavac koji ne isplati 5 plata bude kažnjen umjesto predložene 3 plate, kaže Nikola Baštinac.
Svjesni smo i razloga zbog čega sindikat gura ovako jedan stav i zbog čega je Unija poslodavaca protiv toga. Bitno je da na kraju ne ugrozimo dobre poslodavce na koje utiču ekonomske zakonitosti i da se kazne oni koji mimo ekonomskih zakona pokušavaju da izrabe radnike.
Poslanici su danas skoro bez rasprave razmatrali 8 prijedloga zakona, to su izmjene i dopune zakona o administrativnim taksama, sudskim taksama, trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, o privatizaciji poslovnih zgrada, prostorija i garaža i o privatizaciji državnih stanova. Svi ovi zakoni omogućavaju bržu registraciju poslovnih subjekata.
U nastavku dnevnika poljoprivredne teme. Udruženje poljoprivrednika Bijeljine za ponedjeljak najavljuje proteste i blokadu graničnog prelaza Rača, ukoliko do kraja sedmice mlinari ne definišu otkupnu cijenu pšenice. Ratari kažu da otkupna cijena ne smije biti niža od 38 pfeninga, što uz premiju resornog ministarstva od 4 pfeninga za kilogram pšenice obezbjeđuje rentabilnost proizvodnje. Mlinari još uvijek ne otkrivaju po kojoj cijeni mogu plaćati pšenicu, ali kažu da će cijena zavisiti od tržišta, a ne od troškova proizvodnje. Informiše Vesna Jevdić.
Semberski poljoprivrednici ovršili su i uskladištili pšenicu. Zadovoljni su rodom od 5 tona po hektaru, ali i zabrinuti jer do danas ne znaju otkupnu cijenu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bijeljine Ljubo Maletić kaže da mlinari pšenicu moraju plaćati najmanje 38 pfeninga po kilogramu.
Trebaju prerađivači 38 da bi poljoprivredni proizvođači pokrili troškove svoje proizvodnje. Udruženje poljoprivrednika donijelo je odluku, ako mlinari ne daju cijenu odgovarajući, da se ide na blokiranje graničnog prelaza Rača.
U najvećem bijeljinskom mlinu Žitopromet preuzimaju i skladište pšenicu. Direktor Slaviša Gligorević kaže da će cijena biti određena u petak i to prema cijenama na berzi u zemljama okruženja.
Čekali smo da se formira ta neka cijena na tržištu i da se ta cijena stabilizuje. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača, mislim da su oni navikli da Žitopromet ne izlazi u posljednjih nekoliko godina. Nismo baš jurili da izađemo sa cijenom, uvijek smo čekali da se to tržište stabilizuje. Naš interes je da ta cijena bude realna, tržišna cijena.
Mlinari kažu da pšenicu neće plaćati više od cijena u okruženju, iako je domaća proizvodnja skuplja, a nude i skladištenje i zamjenu pšenice za mlinarske proizvode. U Žitoprometu je 170 tona pšenice proizvedene na 33 hektara uskladištio i Boško Radić.
Meni je ta proizvodnja koštala 50-60 maraka. Nema nazad. mi nemamo šanse da se možemo pokriti ispod 42 feninga, to je nešto minimalno. Robne rezerve, ako mogu to da otkupe i treba da otkupe, ako ne mogu, ne treba da postoje.
Na berzama u Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji pšenica se prodaje po cijeni od oko 150 evra po toni. Da bi zaštitila sopstvene proizvođače, Direkcija za robne rezerve Srbije otkupit će blizu 60.000 tona po cijeni od 20 dinara. Mlinari u Republici Srpskoj kalkulišu da li im se više isplati da uvoze ili da kupuju domaću pšenicu. Ima međutim i prerađivača koji koriste besparicu, pa ratarima pšenicu plaćaju po 25 do 29 feninga za kilogram. Zbog zaduženosti mnogi su prinuđeni da hljebno žito daju i po ovoj cijeni samo da bi što prije došli do novca.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i entitetski ministri poljoprivrede Stevo Mirjanić i Jerko Ivanković-Lijanović potpisali su u Sarajevu protokol o uspostavljanju komandnog lanca kojim se zadovoljavaju uslovi za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Europske unije. Kancelarija za veterinarstvo imaće ključnu ulogu u izvoznim poslovima, informiše Stjepan Zlikovac.
Ministar Šarović rekao je nakon potpisivanja protokola da je ovo dobra vijest za proizvođača mlijeka i ključni korak za ispunjavanje uslova za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u zemlje Europske unije.
Da smo svaki od ovih dokumenata usaglasili sa Europskom komisijom i DG Sankom, zbog toga smo, rekao bih, i odlagali ovo današnje potpisivanje. Taj potpuni monitoring znači da ono što smo danas potpisali zadovoljava EU uslove, EU standarde i sa potpisivanjem protokola i aneksa mi smo u suštini uspostavili komandni lanac za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda Europskoj uniji.
Ministar poljoprivrede u vladi Srpske Stevo Mirjanić istakao je neophodno stvaranje uslova za brži i efikasniji rad privrednih subjekata.
Ja se nadam da ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima i to još ubrzanije, još aktivnije, da stvaramo uslove privrednim subjektima. Ja posebno podlačim stvaranje uslova privrednim subjektima. Imam jako puno razloga što to posebno podcrtavam. Da ti privredni subjekti mogu više da rade, da se više očituju u svojoj konkurentnosti sa svjetskim tržištem i da više doprinose ekonomiji Bosne i Hercegovine.
Federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković-Lijanović rekao je da domaća poljoprivreda ne može preživjeti bez izvoza.
Ja sam novo upozoravao još i kao zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prije 6 godina. Na moj prijedlog je usvojen zaključak tada u parlamentu da se napravi mapa puta koja će riješiti izvoz proizvoda životinjskog porijekla. Evo, dočekali smo taj trenutak.
Na preskonferenciji je saopšteno da je trenutno 5 mljekara zainteresovano za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Europske unije. Ministar Šarović je dodao da se tek u septembru može očekivati dolazak inspekcije iz Dublina.
Za čak 53 firme iz Hrvatske koje se najvećim dijelom bave proizvodnjom i preradom mesa i hrane za životinje stopirana je mogućnost izvoza u BiH dok ne ispune standarde Europske unije.
Odluka o novom uvoznom rezu domaćih vlasti nastupila je nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju jer su nadležni iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ocijenili da od hrvatskih firmi treba tražiti da ispune sve EU uslove pri izvozu baš onako kako se to traži od Bosne i Hercegovine kada izvozi u ovu komšijsku zemlju. Ovo je za Nezavisne novine potvrdio Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Domaći prevoznici robe u međunarodnom transportu neće odustati od blokade carinskog terminala u Gradišci na graničnom prelazu sa Hrvatskom ukoliko se sa predstavnicima opštine Gradiška sutra ne dogovore da se ukine komunalna taksa koja se prevoznicima naplaćuje u visini od 10 maraka pri svakom ulasku kamiona na carinski terminal.
Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, je naglasio da prevoznici od opštine Brod očekuju da ukine istovjetnu komunalnu taksu i prijete blokadom carinskog terminala i u ovom gradu, a do daljnjeg, kako navodi, bojkotovaće plaćanje takse. Grbić je ocijenio da je ova taksa nezakonita i da je ogroman trošak za domaće prevoznike.
U pridorskom rudniku ArcelorMittal u toku je obimna kontrola poslovanja koju sprovode inspektori Poreske uprave Republike Srpske, potvrdio je za naš radio rukovodilac stručne službe Poreske uprave Dragan Veselinović. Direktor ArcelorMittala Mladen Jelača izjavio je da je riječ o redovnoj, a ne vanrednoj kontroli nadležnih organa. Više informacija o sadržaju i rezultatima kontrole u ovoj kompaniji biće poznato u narednih nekoliko dana, najavio je Veselinović.
Poreska uprava Republike Srpske je započela postupak eksterne kontrole kod ArcelorMittala Prijedor. Period kontrole je zadnje 3 godine. U kontrolu su upućena 2 veoma stručna inspektora. Predmet kontrole, odnosno težište kontrole, će biti usmjereno na porez na dobit i na koncesionu naknadu. Naravno, u okviru poreza na dobit će se ispitivati ispravnost osnovice, odnosno posebna pažnja će se usmjeriti na transferne cijene i na poslovanje između povezanih lica. Za sada ne možemo dati nikakve detaljnije elemente iz kontrole, o tome će se moći da dobiju neke informacije za možda 15 dana ili malo duže ako bude neki nepredvidljivi komplikacija u samom postupku kontrole.
U nastavku dnevnika.
SIPA u predsjedništvu Bosne i Hercegovine pretresa kancelarije predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, 2 potpredsjednika i računovodstvo.
Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zadužila upravni odbor BHRT-a da predloži optimalan način naplate RTV takse.
Vlasti u Sarajevu koče proces traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, izjavio je Veljko Odalović, predsjednik Komisije za traženje nestalih Srbije.
Smanjenje dozvoljenog oglašavanja po satu s dosadašnjih 6 na 4 minuta za 3 javna emitera u BiH, koje je Regulatorna agencija za komunikacije BiH ima namjeru sprovesti kroz izmjenu kodeksa o komercijalnim komunikacijama, značilo bi ugrožavanje TV programa, ali i egzistenciju skoro 2000 zaposlenih, smatraju predstavnici Radiotelevizije Republike Srpske, BHRT-a i Federalne televizije. Savjet agencije još nije donio takvu odluku, već je otvorena 2-mjesečna javna rasprava. Inicijativu za izmjenu pomenutog kodeksa podnijela je grupa komercijalnih stanica. Javni servisi su zatražili da se vrijeme oglašavanja poveća sa 6 na 8 minuta. Generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Ovo je po ko zna koji put da Regulatorna agencija za komunikacije ne poštuje javne servise i da isključivu komunikaciju ima sa komercijalnim sektorima. I ovo je još jedan od velikih grijehova. Vi znate da je Radiotelevizija Republike Srpske i kažnjavana i ne dozvoljava se da uvede digitalno emitovanje, ali evo, pored ostalog, i ovo je dokaz da Regulatorna agencija za komunikacije nema sluha za javni sektor. Posljedice su ogromne, financijska stabilnost je ugrožena. Mi u krajnjoj liniji ili ćemo ući u jedan žestok obračun sa medijskom scenom i Regulatornom agencijom za komunikaciju u Bosni i Hercegovini, ili ukoliko je društvo spremno da kaže u redu, javni emiteri nemaju pravo na marketing, sam marketing ide na komercijalni sektor, a javni emiteri će biti participirani, odnosno dobijat će novac djelimično razliku, znači od RTV takse i iz budžeta. Mi bi to prihvatili, ali ako bi se došlo do stabilnog financiranja javnih emitera.
Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zadužila je danas upravni odbor BHRT-a da predloži optimalan način naplate RTV takse.
Na sjednici komisije predsjednik upravnog odbora BHRT-a Vladimir Marčeta naveo je da je u 2012. godini naplata RTV takse na nivou Bosne i Hercegovine opala za 5,4%, te da su od ukupno naplaćene RTV takse BHRT-u u prošloj godini pripala nešto manje od 24 miliona maraka. S obzirom na konstantni pad naplate radiotelevizijske takse i dug građana koji je po ovom osnovu od 2006. do kraja 2012. godine dostigao 145 miliona maraka, Marčeta se založio za pronalaženje sistemskog rješenja za naplatu takse.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je da se u MUP-u Srpske ovih dana prave promjene u srednjem rukovodnom kadru, ali da o konkretnim promjenama ne može licitirati unaprijed.
Govoreći o kreditnom zaduženju od 15 miliona maraka koje je odobrila Narodna skupština Republike Srpske za potrebe MUP-a, Jovičić je naglasio da je MUP već pripremio tender za službena vozila i izrazio očekivanje da će sva oprema stići do kraja godine.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu u zgradi predsjedništva BiH pretresaju kancelarije predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, dva potpredsjednika kao i kancelariju računovodstva, izjavio je potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić. Policijska službenica SIPE Kristina Jozić potvrdila je za Radio Republike Srpske da se ova akcija izvodi po naredbi suda i tužilaštva BiH. Ona je rekla da je riječ o aktivnostima u vezi s predmetom protiv predsjednika Federacije Živka Budimira i drugih u okviru akcije kodnog naziva Patriot.
U nastavku aktivnosti po predmetu kodnog naziva Patriot, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu od jutros postupaju po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine za izuzimanje određene dokumentacije u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koja će se koristiti u daljem postupku. Dakle, navedene aktivnosti su i dalje u toku. U ovom momentu ne možemo iznositi više informacija u javnost.
Uoči sutrašnje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u postupku Maktouf i Damjanović protiv BiH, očekivanja su podijeljena. Branioci podnosilaca apelacija nadaju se da će biti ukinuta praksa suđenja za ratne zločine retroaktivnom primjenom krivičnog zakona BiH, dok zastupnici Bosne i Hercegovine kao tužene strane i dio domaće stručne javnosti vjeruju da će apelacije biti odbačene. Nemoguće je da Europski sud ruši pravnu tekovinu Haškog tribunala, smatraju pravni stručnjaci i ističu da će politički razlog imati i prednost nad pravnim. Opširnije Radan Škipina.
Gotovo je nemoguće pretpostaviti da Europski sud za ljudska prava u Strasburu u suštini poništi višegodišnju pravnu tekovinu Haškog tribunala time što bi prihvatio apelacije Maktoufa i Damjanovića na pravosnažne presude suda BiH za ratne zločine, smatra profesor pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Vrlukić.
Moja očekivanja nisu optimistična, pesimistična su. Ona su utemeljena na iskustvu sa Europskim sudom za ljudska prava, sa njegovom neprincipijelnošću i željom da se dokaže pravovernost i ispravnost rešenja pobednika u ideološkom sukobu Zapada i Istoka. Naravno, ne trebam da govorim da bih zbog interesa profesije kojom se bavim i njenih temeljnih načela u koje spada i zabrana retroaktivnosti zakona, veoma voleo da se u svojoj oceni prevarim.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, ranije je izrazio očekivanje da će Europski sud prihvatiti apelacije Maktoufa i Damjanovića.
Ja, dakle, očekujem pozitivnu odluku Europskog suda za ljudska prava. U protivnom, dakle, ako se desi nešto drugačije, onda ćemo više nego biti sigurni da se radi o političkoj odluci koja nije prva u ovakvim ili sličnim, dakle, dešavanjima.
Maktoufov zastupnik, advokat Adil Lozo, vjeruje da je Europskom sudu predočena čvrsta argumentacija i da će presuda biti u korist podnosilaca aplikacije.
Mi jedinstveno smatramo, odbrana i Maktoufa i Damjanovića, da sud nije mogao retroaktivno primijeniti zakon iz razloga što je Bosna i Hercegovina, odnosno kao pravni slijednik bivše Jugoslavije, potpisnica Ženevskih konvencija, i da se direktno mogla primjenjivati Ženevska konvencija. U stvari, u konkretnim slučajevima radi se samo o retroaktivnoj primjeni zakona u odnosu na visinu kazne. Samo djelo, sama radnja je identično opisana, odnosno sankcionisana onako kako je to bilo u kazi SFRJ.
Zastupnik BiH, pravobranilac Zikreta Ibrahimović, optimista je u pogledu ishoda postupka jer su, kako kaže, dokazi koje je tužena strana podnijela dovoljni da se apelacija odbaci.
Ja smatram da ćemo mi moći opravdati učešće međunarodne zajednice kroz sud Bosne i Hercegovine u pogledu nezavisnosti pravosuđa koje je procesuiralo ovu dvojicu optuženih za ratni zločin. Također smatram da ćemo moći opravdati pritužbu u vezi člana 7 konvencije.
Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava sutra će u 11 časova saopštiti svoj stav nakon 7 mjeseci po iznošenju završnih riječi strana u postupku, koji će u svakom slučaju imati direktan odraz na kaznenu politiku u Bosni i Hercegovini, ali i druge zemlje sa sličnim problemima primjene materijalnog krivičnog prava.
Četvorica bivših pripadnika takozvane armije BiH osumnjičeni da su počinili ratni zločin nad 7 srpskih zarobljenika u Goraždu 1992. godine, jutro su pušteni iz pritvora, saopšteno je iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
Prema rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske donesenom 16. aprila, tromjesečni pritvor koji je određen Sulji Karkelji, Muhamedu Adžemu, Senadu Haliloviću i Omeru Uglješi, mogao je da traje do 17. jula. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu potvrdilo je da neće podnijeti prijedlog za produženje pritvora, ali će nastaviti istragu.
Postupujući po prijedlogu tužilaštva Brčko distrikta BiH, Osnovni sud u Brčkom odredio je pritvor državljaninu Republike Srbije sa inicijalima BPK, optuženom za ratni zločin počinjen u Brčkom 1992. godine.
Optužnicom od 24. aprila ove godine optuženi se tereti da je u logoru Luka u Brčkom 1992. godine mučio i nečovječno postupao prema jednom zatočenom licu.
Predsjednik Komisije za traženje nestalih lica Srbije, Veljko Odalović, optužio je vlasti u Sarajevu da koče proces rješavanja pitanja nestalih srbijanskih državljana na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. On je rekao da Srbija traga za 94 svoja državljanina, uglavnom mladih vojnika bivše JNA koji su stradali u Sarajevu i u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
Odalović je precizirao da je Sarajevu poslan državni protokol koji bi trebalo da stvori formalni okvir za rješavanje ovog pitanja, ali da još nema odgovora. On je napomenuo da Srpska komisija nema pouzdane informacije gdje su ukopana tijela nestalih građana Srbije. Predsjednik Komisije za traženje nestalih lica Srbije naglasio je da je upoznati sa poteškoćama sa kojima se Republika Srpska suočava u traženju svojih nestalih građana. Odalović je naglasio da udruženja iz Srpske s pravom reaguju s obzirom na to da se toliko godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još ne zna sudbina oko 1700 nestalih Srba.
Pozivom pripadnicima Katoličke crkve da se dodatno angažuju u humanitarnim aktivnostima u Banja Luci je završeno dvodnevno zasjedanje Biskupske konferencije BiH. Biskupi su pozvali vjernike Katoličke crkve da se vjerski nacionalno izjasne na predstojećim oktobarskom popisu stanovništva, a poseban apel upućen je domaćim i međunarodnim zvaničnicima da pomognu povratak katolika u Republiku Srpsku, kaže nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić.
Ima veliki broj ljudi koji su se prijavili s nadom da će ovaj puta biti učinkovito. S tugom možemo reći da je taj fond koji je odobren, blokiran, on stoji u Evropskoj komisiji i ko zna kad će krenuti u realizaciju, to je ono što zamara povratak. Mjesto da se odmah novci datnu u funkciju, oni čekaju ko zna do koje godine da to se realizira i ljudi su zamorni od čekanja kad će se realizirati ta potpora za povratak.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine i patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril II. Razgovarali su o očuvanju Kosova i Metohije i kritikovali srpske vlasti zbog stava prema Kosovu.
Patrijarh Irinej zatražio je na sastanku Ruskoj patrijaršiji u Moskvi pomoć Ruske pravoslavne crkve i vlasti Rusije u očuvanju Kosova i Metohije. Srpski patrijarh je istakao da se Srbija ne smije odreći Kosova i Metohije zato što će to značiti da se odreće svoje istorije, kulture, duhovnosti i svetinja.
Evropski komesar za proširenje Štefan File doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Beogradu u okviru koje će sa najvišim srbijanskim zvaničnicima razgovarati o narednim koracima Srbije na putu ka Evropskoj uniji.
Fileov portparol Peter Stanio najavio je da će evropski komesar sagovornicima predstaviti strukture koje zemlja mora da ima za proces pregovora i potvrdit će prioritete za evropsku agendu Srbije, a koji se tiču nastavka reformi, provođenja briselskog sporazuma s Prištinom, ali i uloge u regionu i promovisanju pomirenja. Drugog dana Fileove posjete biće održan prvi sastanak o tehničkim razgovorima s predstavnicima Evropske komisije o nastavku procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Bratislav Dikić smijenjen je sa mjesta komandanta žandarmerije nakon što je rješenje o njegovoj smjeni potpisao ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačića na zahtjev direktora policije Milorada Veljovića.
Veljović je na konferenciji za novinare rekao da smjenu Dikića vidi kao jedino rješenje nakon ubistva u Rekovcu kod Jagodine, gdje je pripadnik žandarmerije ubio i spalio dvojicu mladića.
Najmanje 20 djece je umrlo zbog trovanja hranom koja im je poslužena za ručak u školi na istoku Indije.
27 djece između 8 i 11 godina, kao i školska kuvarica, nalazi se u bolnici. 10 djece je u teškom stanju. Sve se dogodilo juče, kada je djeci pozlilo nakon što su pojeli sočivo i rižu koje su dobili za ručak.
Španska policija javila je da je uhapsila britanskog državljanina Briana Colina Carringtona, jednog od najtraženijih kriminalaca u Europi. U akciji je uhapšeno još 6 lica.
Carrington je vodio bandu koja je luksuznim brodovima dopremala kokain iz Južne Amerike u Španiju za distribuciju u Europi. Policija je u akciji našla 220 kg kokaina i zaplijenila imovinu vrijednu 5 miliona evra.
Kultura. Nakon izložbe slika Milana Konjovića u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske od 1. avgusta bit će postavljena izložba fotografija Nadežda Petrović s obje strane objektiva. Na izložbi će biti predstavljene fotografije iz opusa jedne od najpoznatijih srpskih slikarki. Pjesniku Peri Zubcu, književna nagrada, Šušnjar 2013. Pregled dešavanja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Fotografije Nadežde Petrović svjedoče o njenoj izuzetnoj ulozi i značaju u srpskoj fotografiji, a posebno o značaju da je riječ o prvoj srpskoj umjetnici koja se kontinuirano bavila ovim medijem, kaže kustos izložbe u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
Izložba nosi naziv s obe strane objektiva zato što su predstavljena dva segmenta, jedan Nadežde Petrović kao fotografa, a s druge strane tu su neke javne jeli, fotografije koje govore o njenom životu u Minhenu, u Parizu i neke poslije jeli, iz perioda kada se ona kao dobrovoljac i kao bolničarka našla u vihoru balkanskih ratova.
Ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku da u naredna tri dana do 20. jula pogledaju izložbu slika jednog od najvećih srpskih slikara 20. vijeka Milana Konjovića, koja je u Muzeju savremene umjetnosti Srpske otvorena od 20. juna. Izložba pod nazivom Inicijative Milana Konjovića na raskršćima srpske umjetnosti 20. vijeka postavljena je u saradnji sa galerijom Milan Konjović iz Sombora, kaže Sarita Vujković.
Zapravo predstavljaju sve faze ovog velikog umjetnika. Prije par dana je otvorena interesantna izložba u Beču pod nazivom Slikarstvo gesta i akcije.
Jedna informacija iz oblasti književnosti. Prestižna književna nagrada Šušnjar za 2013. godinu prema odluci žirija bit će dodijeljena pjesniku Peri Zupcu za knjigu pjesama Hor bečkih dječaka U sinagogi. Žiri Međunarodnih književnih susreta Šušnjar 2013 dodijelio je i nagradu Slovo Podgrmeča Živku Periću za roman Balkanski recidiv. Nagrade će biti uručene na Međunarodnom književnom susretu Šušnjar 2013 koji će se održati 1. avgusta u Oštroj Luci. Ova manifestacija se održava u znak sjećanja na 5500 Srba i Jevreja koji su na zvjerski način umoreni početkom avgusta 1941. godine u Sanskom mostu.
Fudbaleri Partizana u Jermeniji protiv ekipe Širak igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trenutni rezultat je 1:0 za Širak. O rukometnim i košarkaškim aktualnostima Dragan Pajić.
Juniorska rukometna reprezentacija Srbije nakon dvije pobjede u prve dvije utakmice na svjetskom šampionatu u Banja Luci večera će pokušati da pobjedi ekipu Tunisa koja je prvak Afrike. Uz podršku navijača kakvu nema nijedna od 24 reprezentacije na ovom svjetskom šampionatu, dobru igru ne samo odbrani kao do sada već i u napadu, pobjedit ćemo i u večerašnjoj utakmici, kaže selektor Srbije Vladimir Dragičević.
Pa bit će to teška utakmica, sigurno znamo da je Tunis šampion Afrike, da su Africi igra dobar rukomet. Pokazali su u prvom poluvremenu protiv Danske gdje su vodili 3-4 gola razlike, da se radi o kvalitetnom rivalu. Nadam se uz podršku publike još jednom doći do nove pobjede.
Rukometaš Vanja Ilić kaže da je Srbija za razliku od prva dva susjeta favorit u večerašnjoj utakmici.
Mislim da u punom buriku teško ko može da nam parira ovdje, iako kao nismo važili za favorite ove grupe, ali mislim da sad s Dancima se uključujemo u glavnu borbu za to prvo mjesto i mislim da pobjeda protiv Tunisa ne bi trebala se dovoditi u pitanje uz onako atmosferu i uz našu borbenost na terenu.
Utakmica Srbija-Tunis na programu je od 21 čas. Francuska i Rusija igraće od 18:30, a u toku je meč Angola-Danska. Srbija i Danska vode sa po 4 boda. Od ostalih utakmica izdvajamo susret grupe C u kome će u Sarajevu igrati Bosna i Hercegovina i Slovenija. Slovenija vodi na tabeli s 4, a Bosna i Hercegovina i Južna Koreja imaju po 3 boda. Selekcija Hrvatske grupi B u Ljubuškom večeras igra protiv Alžira. Njemačka, Švajcarska i Hrvatska su osvojile po 4 boda u prva dva kola. Informacije iz košarke. Jedan od najboljih evropskih košarkaša u posljednjih 10 godina Igora Kočević i Crvena zvezda zajednički su odlučili da ne nastave saradnju u sljedećoj sezoni. U zvezdi namjeravaju da podmlade ekipu, a 35-godišnji Rakočević ove ili sljedeće godine prihvatit će poziciju sportskog direktora košarkaškog kluba Crvena zvezda.
Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja na prelazak granice.
Sunčano i toplo vrijeme preovladava danas u Republici Srpskoj. Duva slab vjetar sjevernog smjera, u Hercegovini umjerena bura. Najtoplije u 14 časova bilo je u Trebinju, 31 stepen, a na Čemernu svježe, 18 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme izmjereno 28 stepeni koliko je i trenutno. Sutra sunčano i toplije. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemrnu 18 stepeni, Han, Pjesak 20, 22 i Mogacko, kao i Sokolac, 23 Fočane, Vesenje, Drinić, 24 Srebrenica, 25 Mrkonjić grad, 26 Ribnik, 27 stepeni Srbac, Doboj, Rudo, Zvornik, 28 imao Novi grad, kao i Prijedor, Bijeljina, Banja Luka, Višegrad, Bileća i Ljubinje, 31, najtoplije Trebinje danas. Do kraja dana ostaće slično vreme, sunčano i toplo uz malo oblaka. Vetar će biti slab, jedino na jugu Hercegovine umerena bura. Najviše dnevne temperature od 24 do 31, na jugu ponegde stepen 2 toplije, na planinama od 20 stepeni. I Banja Luci slično vreme, do kraja dana sunčano i toplo uz malo oblaka. Maksimalna temperatura oko 29-30 stepeni. I sutra ujutru će ponovo biti sveže, uglavnom vedre vreme, oko reka ponegde nakratko sumaglice i magla. Prekom dana sunčano i još malo toplije nego danas. U popodnevnim časovima na jugozapadu razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura u porastu 27 do 33, na planinama od 23 stepena. Slično i Banja Luci, jutro će biti sveže, ali tokom dana sunčano, toplo, maksimalna temperatura oko 31.
Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Savjet ministara jednoglasno usvojio izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju građana Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština raspravlja o prijedlogu izmjena krivičnog zakona koji između ostalog predviđa stroge kazne za poslodavce koji ne poštuju prava radnika.
Semberski poljoprivrednici dali rok mlinarima da do kraja ove sedmice odrede otkupnu cijenu pšenice. U suprotnom blokirat će granični prelaz Raču.
Odnos srpskih vlasti prema Kosmetu neprihvatljiv, konstatovali i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine i patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril.
Mladi rukometaši Srbije večeras protiv Tunisa na svjetskom šampionatu u Banja Luci očekuju veliku podršku navijača.
Hvala što ste bili s nama.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.